Каните на градските гробишта бутал во Скопје. На церемонијата што следуваше, председателот на државата Стево Пендаровски рече дека на тешкиот пат по прогласувањето на независноста Македонија постигнала успеси, но дека политичарите им приредиле и разочарување на македонските граѓани. Единството е клучниот предуслов за успех, а за да бидеме поуспешни во надпреварот меѓу народите, мора да го обновиме заедништвото, рече Пендаровски. Премиерот Димитар Ковачевски посочи на важноста на заедништвото во општеството, но и дека државата навреме направила три значајни чекори, членството во НАТО, започнувањето на преговорите со Европската Унија и основањето на иницијативата Отворен Балкан заедно со Србија и Албанија. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски во честитка напиша дека референдумот за независноста на 8 септември 1991 година бил огромен предизвик, но дека времето покажало дека таквиот чекор бил историски. Сега, 31 година подоцна, стоиме пред ист предизвик со референдум да ја зачуваме државата пред обидите за уцени и асимилација, а да продолжиме по патот за Европската Унија, рече Мицкоски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обединети во слободата е мотото на прославата на годишнината од денот на независноста на Македонија. За 31 година, клучните капитални инвестиции кои требаше да го подобрат животот на граѓаните не се реализирани. Енергетски проекти, доволно автопати, обнова на железниците. Анализата ја подготви Зорана Гаджовска-Спасовска.
Пред 30 години наследивте трикатна куќа што вашите родители ја изградиле во време на бивша Југославија. Во меѓувреме парите од киријата за катовите во кои не живеевте ги трошевте по одмори и ситни луксузи. Во меѓувреме покривот протече и не можевте да си дозволите да го смените. Оџакот веќе е нефункционален затоа што проблемите не ги саниравте на време. Прозорците повеќе не затвараат убаво, па се чувствува промаја и загуба на топлина во зима. Ваква симболична паралела може да се повлече со раководењето на државата во изминативе 31 година, колку што број Македонија независност. Во пресрет на најтешката зима по Втората светска војна. Премиерот Димитар Ковачевски призна дека сега е можно да го платиме цехот за децениското неинвестирање во енергетскиот сектор.
Во Северна Македонија и во Македонија не е инвестирано во големи енергетски капацитети од денот на незината независност. Единствено се направени ветерници кои што не произведуваат базна енергија, и една хидроцентрала.
Економистите во изминативе две децинии редовно апелираат да не се крати од капитални инвестиции, да се инвестира во производствени капацитети на електрична енергија. Тие честопати замеруваат дека наместо изградба на две хидроелектрани во Чебрен и Галиште, приоритет имаше проектот Скопје 2014. Планот на владата за справување со енергетската криза зимава ќе не чини 300 милиони евра, додека проценката за изградба на хидроелектраната Чебрен изнесува од 600 до 800 милиони евра. За 31